Зураг 14. Есүс туслагчдаа дууд. Марк 1:14-20. Есүс нэгэн эрд туслахыг хүсжээ. Тэд бусдад бурхны тухай заахыг хүсжээ. Нэг өдөр Есүс нуурын эрэг дээгүүр алхаж явснаа. Тэр дөрвөн загасчин эргийг харав. Тэгээд тэр Есүст хэлв. Намайг дааг. Би та нарт заана гэхэд тэр дөрөв Есүсийг даагав. Тэд загсаа залтайгаа нь хамт орхижээ. Тэд цаашаа явж байтал дахин хэдэн ирсийг дуудав. Эдгээр хүмүүс нь түүний тусгай 12 дагалчд байв. Түүний 12 дагалдагчид түүнтэй хамт байж түүний бүх гайхамшигыг харсан билээ.